Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Għadwa tajba jina Jasmin Saliba nsemmilkom nilqakom mal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. L-edizzjoni ta' din il-ġimgħa toħodna fi Brussell fejn sirin niltaqgħu ma' Martin Buġelli, persuna responsabbli minn amministrazzjoni fost l-orajn ta' fondi ta' koeżjoni.
Martin Buġelli, ringrazzjak li aċċettajt li tilqana biex nagħmlulek din l-intervista dwar il-ħidma li tkun qed tagħmel fi dan l-istituzzjonijiet Ewropej marbuta direttament mal-politika ta' koeżjoni. Koeżjoni tfisser li taqgħod, li tibbilanċja, li b'xi mod toħloq aktar ekwità. Kif fil-prattika din tiġi attwata?
Naħseb spjegajta tajjeb, ma forsi niċċar namlu għada xejbik li miktar sempliċi, meta qed tajt politika ta' ekwità u tibbilanċja xiġifieri, għandek pajjiżi sinjuri, pajjiżi mhux daqshekk sinjuri, u inti tpoġġi l-flus, tinvesti iktar flus fejhem iktar bżonn li jilħu. Biex dak li jkun teħdik id-daqqa ta' daqqa l fuq tgħin witla dik it-tarġa biex jilħaq.
Ġi hemm element ta' diskriminazzjoni?
Dak li jgħidulu positive discrimination. Imma mhux diskriminazzjoni, fis-sens u laqas issa seħlu diskriminazzjoni għax l-istati membri għamlu kollox volontarjament. Ġifier għandek pajjiż bħall-Ġermanja li qed jippompja ħafna flus. Illim il-flus li qed jippompja qed igawdu pajjiżi oħrajn ma tistax tgħid li hija diskriminazzjoni jekk il-Ġermanja hija kuntenta tagħmel dan, pereżempju. Imma tgħid li allura x'inhu l-vantaġġ tal-Ġermanja tagħmel dan qed toħroġ biss? Le, għax iktar inti da. Għam dak affarijiet ta' give and take. Jekk inti pajjiż isir iktar senjur, ħajkonsmi iktar, suq jikompli jikber, suq jikompli jissaħħa. Mela allura inti tinvesti biex jaqilgħu iktar, meta jaqilgħu iktar, ikollhom x'jonfqu iktar. U dak li jkun il-lira tibda ddur iktar. U dik hija ekonomija iktar b'saħħitha x'aħna meta ngħidu ddur iddawwar lira. Imma meta kulħadd qed idawwar lira jkun qed iduru ħafna liri. U dak huwa l-interess ta' suq ikbar.
Jekk ovvjament qed iħares lejn reġuni u pajjiżi għandek. F'Malta forsi d-diffikultà li interessu lejn pajjiż u pajjiż l-impatt ta' proġett wieħed forsi jkollu impatt fuq il-livell nazzjonali, ħarsu lejn pajjiżi oħrajn għandek forsi wkoll differenza fuq bażi ta' reġjuni, korrett?
Iva, jekk nħarsu lejn Malta, pereżempju Malta suppos by right qas biss minn reġjun. Jiġifieri id-daqs ta' reġjun u rrid ikun iktar bħalissa ma nafx in-numri eżatt bl-amment, imma biex Malta kollha tiġi tqis reġjun fuq nazz tu level, ta' xejn komplikata biex nispjegaw huma huwa l-livell li tista' tuħu fondi bihom, erba' mit-telf ruħ mhux biżejjed. Min għalija xi il fuq minn 3 miljuni xi ħaġa hekk m'iniex ċert imma m'għandix nitgħu ħadi, imma Malta żgur qiegħda taħt is-solja ta' x'kemm irid ikollok nies biex tkun reġjun. Imma Malta hija reġjun wieħed. Meta ngħid Malta, qed ngħid Malta għawdex b'kemm huna filfla bil-gżejjer ta' San Pawl b'kollox, reġjun wieħed, jiġifieri m'hemmx qasma. Aħna bejniedna naraw li hemm mhux kulħadd l-istess hemm din naħa tal-ilha minn naħa tal-ilha. Imma jekk tmur f'reġjuni barra minn Malta, li pereżempju l-Italja għandha ħafna iktar minn reġjun wieħed, u l-varjanza bejn reġjun biss għandha 30 programm operazzjonali bejn wieħed u ieħor.
Programm operazzjonali fisser?
Fisser li jkunu. Issa naslu għalija. Nizommu nifajlija għal-issa un bat nispiega għal-izzaċinu programmi operazzjonali. Jekk tara l-Italja kemm għandek reġjuni, ma tistax tipparaguna reġjun ta' naħa ta' fuq il-Veneto, per eżempju, Lombardija fejn Milan, Piemonte fejn Torin, ma' reġjuni ta' naħa ta' Sqallija, Sqallija reġjun wieħed, Kampanja fejn Napli, Kalabria, dawn huma reġjuni ħafna inqas żviluppati. U hemm differenza kbira bejn tisfel u ta' fuq. Però jekk imbagħad tmur kampanja, jekk tmur Napli, ġol-belt ta' Napli stess, hemm areas tas-sinjoruni u hemm areas tal-fqar. U dan siba kullimkien. Jiġifieri sempliċiment għax reġjun, jekk tagħmel l-affarijiet ħafna iktar manageable. Issa l-fondi reġjonali tagħmel sens li jmorru bażi ta' reġjun. U l-fondi reġjonali huma parti mill-politika ta' koeżjoni. mux il-fond ta' koezjon, dak waħġa oħra. Għax l-Italja dik ma tgawdix minnu, per eżempju, Malta tgawdi minnu. Imma il-fondi jiġu immirati biex jolqtu fej strategikament fejn l-iktar li hemm bżonn. Mhumiex fondi bla doċċ. Il-fondi Ewropej mhumiex tajtek 10 miljun, tajtek 100 miljun, issa li trid bihom, le. Irridu jintnefqu skont ċerta kriterji, skont ċerta prioritajiet li jkunu ġew infassla fuq livell Ewropew, mhux bla doċċ, ovvja, jkunu ġew infassla fuq fej hemm bżonn illi kulħadd jiġbed ħabel wieħed biex l-ekonomija Ewropea in ġenerali tissaħħaħ u dawk li jkunu iktar fjakki jilħu dawk li jkunu iktar b'sanjuri.
Qegħdin fil-fażi finali ta' kummissjoni preċedenti di li xi hemm Jean-Claude Juncker u nifsqu lejn il-bidu ta' kummissjoni ġdida. Ovvjament kull kummissjoni kollha l-prijoritajiet politiċi tagħha u inti qed tgħid li kull deċiżjoni li tiegħed ta' kif jiġu applikati fondi u determinati fejn imorru fondi jkunu naħseb jirriflettu linji politika ta' politika
ġenerali. Le, fil-fatt qiegħ f'kombinazzjoni bħalissa qegħdin lejn tmiem ta' kummissjoni. Però l-prioritajiet jiġu nfassla bbażi ta' programm ta' seba' snin.
Sewa.
Abbażi ta' programming periods u sa nidħlu fl-operational program, il-programm operazzjonali.
Jindal kont għandek programm li huwa nfassal bejn l-2021
u fuq seba' snin għad mill-programm. Għadu mhux infassal. Aħna bħalissa qed nopperaw fuq il-perjodu ta' programmazzjoni 14-20. 2014-2020. Illi bejn 2014 u 2020. Kien hemm il-programmi jrid ikun ridu jolqtu 11 dak li aħna ngħidulhom thematic objectives.
Sewa.
Jiġifieri daw imorru minn pereżempju low carbon economy, TO4, għandek SMEs, l-entreprizi żgħar u medji, interessant ħafna Malta, trasport, ambjent, riċerka u innovazzjoni, digital connectivity, u kien hemm 11 minn dawn l-obiettivi. Issa, dan il-periodu 14-20 appik li spiċċa. Issa na diħan nibdew 20, però l-infiq tal-programm 14-20 ma jaqafx fit 2020. Dinja oħra spiss, n-nis ma jifmux tajjeb, forsi għax ma nkunux informajni jom aħna bizzejja tajjeb, mux għax ma jifmux. Imma tajjeb li għajt jgħajt li peress li l-programming period jibda tard, u għadda ma spiegħajni x'inhu huwa programm operazzjonali, rridu morru għal dak. Meta jispiċċa l-perjodu ta' 2020, inti jkun qed fadallek ċans tonfoq mill-fondi, għax fil-aħħar mill-aħħar il-programm jingħalaq xi tliet snin wara, xi 2023, jingħalaq sakemm sir l-accounting, l-auditing u kollox, però hemm ċans li tibqa' tonfoq fuq il-proġett ċerta żmien wara mill-fondi Ewropej, u tista' wkoll tkun waqafthom fuq il-fondi Ewropej, tkun għadek ma l-istejtux u tkun infaqt kollox. Tkompleton fuq il-fondi nazzjonali sakemm tlestieħsa ċerta data. Issa, programm operazzjonali x'inhu? Mela jekk il-budget Ewropew jaħdem fuq seba' snin, il-programm jaħdem fuq seba' snin, jirriflettu l-budget. U f'dawk is-seba' snin jiġu fissati l-prioritajiet, x'inhu mat-targets, x'hemm bżonn nagħmlu, u kull pajjiż, anzi kull reġjun, ikollu programm operazzjonali fuq kull fond. Jew jista' jitfa' żewġ fondi fil-programm wieħed. U dan il-programm jikdbu l-pajjiż. Jiddeċiedi l-pajjiż fiex irid jonfoq, però ma jistax jikteb dak li fettillu, irid jagħżel fiħdan dawk il-prijoritajiet li jedna li jagħmlu parti minn dak il-perjodu. Pereżempju jekk il-prijorità hija trasport u d-deċiżjoni Europe-wide tkun li l-prijorità sa tkun fuq sustainable transport, ma tistax tkun filgħodu tgħid mela jiena ħadd issussidju kien il-kull ma ħajxtri karozza ġdida.
Prinċipju kontra l-intenzjoni kontra kollu.
Imma jekk pereżempju inti tgħid isma' jiena ħaninvesti f'bicycle tracks. Ħalli n-nies jużaw iktar il-bicycle, il-bicycle lane. Ħalli n-nies jużaw iktar il-bicycle u dan mhux kemm tagħmel linja żeba. Għax huwa faċli tagħmel linja żeba tgħid minnu tgħaddi l-bicycle, imma biex tagħmel bicycle lanes proprja, x'aktarx titaħseb għalihom li jkunu kontinwi għax inutli jkollu biċċa bicycle lane u bad biċċa oħra mingħajra, jekk mhux kontinwa ma taħdimx. Ħalli n-nies jitħajru jużaw iktar il-bicycle, jkun iħossuhom sejf meta jużaw il-bicycle mhux jibżgħu mill-karozzi, għax irħin kollu jissikkawhom ikunu enforceable il-bicycle lanes u bekk tittama li jitnaqqas il-konsum tal-fjuli jitnaqqas it-traffiku. ġifiri jintiltit, u maħallu jintiltit tam il-mizuri li jappartienu għal dawk il-prioritajiet. U waħda mill-elementi li kienu li kif faċċat wiċċa maħum il-Kummissjoni Ewropea fil-periodu li għadda, dal edin fiħi ġifiri, ħassoltu, teżisti l-ideja li huma komplikati wisq. U diffiċ li biex tapplika u hemm ħafna burokrazija. Dan mhux ħanajt li min jaħseb hekk u min jgħid hekk m'għandux raġun. Però mill-banda l-oħra dik il-burokrazija u dak li jaħsbu bħala komplikazzjoni dawn mhumiex flusi u flusek ċeżmen, dawn huma flus il-poplu, dawn huma taxxi. U għandek proċeduri ta' audit u kontroll li titissib il-bilanċ bejn li tagħmel affarijiet sempliċi. U li jkollu kontroll li ma jkunx qed isir rebus, li ma jkunx qed isiru affarijiet li mhux suppost isiru. Bil-fondi Ewropej. Diġà ikollna l-problemi minkejja l-kontrolli kollha, aħseb għalhekk neħi l-kontrolli assolutament. Allura, l-aħna l-iskop tagħna kien li ħan nitkellmu fuq il-perjodu li jmiss, tajjeb li ngħid li saret simplifikazzjoni. U waħda mill-iktar tagħhom f'affarijiet importanti li naħseb saret is-simplifikazzjoni kienet illi minn 11 il-tema daw saru 5. Però minn saru 5 minn għar ma tnaqqas xejn. Jiġifieri ġew speċi ta' aggregaw aħjar. Tgħid li allura dan mhux qed ngħaddu mingħajr il-labra? Le, għaliex. Għax jekk inti trid tagħmel proġett. U dan il-proġett
reġun, mhux reġun.
Reġjun, imma r-reġjun jista' joħloq ukoll u japplika individwu biex jagħmel proġett, kumpanija biex tagħmel proġett.
Sta' reġun li determina.
Imma within is-selection criteria. Jekk inti xi ħadd anybody jixtieq jagħmel proġett, jekk inti ggruppjajthom daw, aggregajthom, u iktar faċli li ssiblu post f'xi ħaġa usa milli f'xi ħaġa dejja. Jekk inti m'intix ċemm, palissa ma jistgħu xejn f'moħħ direttament hekk ta' malajr, imma jekk inti wessajt il-parametri, iktar faċli li proġett sa joqgħod milli jekk inti għandek irid ikun jew hekk. Jeri tkun jew biex
naqgħu. Għax jista' jkun li ma jkunx kopert kompletament.
Jista' jkun li parti minnu. Jista' jkun parti minnu tkun hawn u parti minnu tkun hemm. Allora int fejn ħadd tidħol? U jkollok din il-komplikazzjoni. U l-komplikazzjoni tfisser li kif konna qabel, trid taqbad dak il-proġett. Tgħid mela din parti ta' dal proġett, pereżempju, nofs miljun irid impoġġihom taħtaw taħdin it-title u niġġustifikah b'dan il-mod. U l-kwart ta' miljun ieħor irid nagħmlu hawn, irid nagħmlu hawn, irid nagħmlu hawn. Pereżempju, qabel kellna l-objettif numru 4 u l-objettif numru 5 li kien wieħed low carbon u l-ieħor environment. Jekk inti tqis li daw it-tnejn jaħdmu jitfid, inti tista' iddaħħalhom flimkien. L-erba u s-seba, s-seba huwa transport, mela jekk inti ħadd tagħmel sistema ta' public transport, tista' titfaħħa kemm taħt il-4, kemm taħt is-7. Pero jekk tkun x'imkien fin-nofs għax il-4 huwa urban in a city environment, jekk tkun ħadd tagħmel sistema ta' transport iktar milli għal Malta, għal pajjiżi fejn ikun hemm transport iktar fit-tul, jekk għandek inti pereżempju tiżviluppa linja ta' ferrovija li parti minnha tkun ġo ċitta, ġol belt. Li x'ħad tgħidla urban taqa' taħtaqqas il-karbon fis-city jew taħt trasport. Jekk tlaqgħhom flimkien dawk. Inti tista' tagħmel proġett wieħed li jilħaq iż-żewġ obiettivi. Jiġifieri dan huma eżempju li qed naqlaħħhom mill-għasib bħalissa, għax fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni ta' x'tip ta' proġetti jsiru fil-livell tar-reġjun, jsiru fil-livell tal-managing authority li fil-każ ta' Malta aħna għandna managing authority li tiddeċiedi u tmexxi dal-affarijiet bid-direzzjoni tal-livell.
Ħanidu ftit lura li l-esperjenza partikolari li kellek f'żewġ reġjun inti
iktar minn tnejn.
Sewa, ħallu Malta barra.
Le, mux jett nitkellem fuq Malta, fl-Italja kelli tliet reġuni.
Sewa, ġi reġuni stawk stabiliti bil-ġeografija Italja, għandu ġandu.
Le, reġuni fl-Italja, reġun u entità amministrativa, governativa, livell ta' autonomija.
Xkelli fl-Italja, jien kampanja l-iktar
li jiena kelli kampanja li kien l-iktar wieħed kampanja Napli, ġeviri, kien daqxej ta' challenge. Kelli Toskana, il-kapitaliti għu Firenze, mek jenna proġett interessanti ferra, ma xemmek bil-fondi Ewropew, ġew mejuna.
Dan l-Italja tuħu l-fondi Ewropew, xie
kħetni f-sa. Ma tuħux imma Cohesion Fund, ma tuħux fondi ta' kohezjoni, tuħu biss Regional Development.
U kol.
Aħna Malta niħandu Cohesion u kol. U kelli Friuli Venezia Giulia. li mhumiex l-istess tip ta' reġjun, il-co-financing, ir-rata ta' co-financing hija totalment differenti.
U dik stabilita kif?
Skont it-tip ta' reġjun, skont il-reġjun hux klassifikat bħala sottosviluppat, less developed, transition jew more developed. Per esempio ta' proġett li semmejtlek Firenze, ta' tramvij, ta' tram, jekk l-Ewropa ħarġet 3 miljun, fuq livell nazzjonali, mill-programm ħareġ kollox 60 miljun mill-programm, però mbagħad fondi nazzjonali biss ħarġu u privati u tal-gvern ħarġu 600 miljun oħra.
Jiġifieri
l-fondi Ewropej huma l-qatra, imma dik il-qatra tfisser ħafna iktar. Għax għall-investituri dik il-qatra tfisser li għadda mit-test mill-iskrutinju minn dak il-komplikazzjonijiet u l-burokrazija kollha li taf tagħmel l-Ewropa, mela allura għadda minn dak it-test għandu ċertifikat. Worth investing in. U tiġbed fondi privati wkoll. Għax l-aħħar mill-aħħar hija entità kummerċjali, jekk inti ħatamel tram, in-nies ħatħallas biex tuża tram ħajkun hemm introjtu. Kien hemm it-target li jużaw 3 miljun passiġġier fis-sena, fl-ewwel sena użaw 11 miljun. Jiġifieri altro ke suċċess. Sawa, ovvja mhux kollox jinnexxi jkollok fallimenti.
U f'kampanja x'kienet
il-dimensjoni? Kampanja l-problema li kien hemm ħafna drabi hija li kollox għandu ħafna iktar livelli ta' kontroll fuq livell nazzjonali. U l-affajt idu mu iktar, per eżempju, problema li kienet pjuttost ridikola waqt mill-proġett il-gwar kien linja tal-metro li kellha tingħala biex linja 6 kellha tintaqa' ma' linja wieħed sal-aħħar ta' dan ma laħqux għamluha. Waħda mir-raġunijiet li ma laħqux għamluha għax meta waslu fl-aħħar biċċa rridu jiftu gradilja biex nies jieħdu biex tidħol l-arja fiha kultant. Kultant metri irrid ukoll ventilation għax inti nies qegħdin taħt l-art. U dawn ikunu force ventilation bil-pompe ta' kollu u jridu jiftħu l-arja ta' fuq le minn ikun nisieħfer jarhom daw il-gradilji mal-art għax ngħidulhom bil-mal fispralli.
Sewa, sewa.
L-isprall minn fejn tgħaddi l-arja. Issa bid-direzzjoni tat-tunnel biex ma tgħaddix minn taħt il-bini għax kellhom inċident xi sitt snin ilu illi minn fejn għaddew it-tunnel waqa' bini għal grazzja tal-ħanin alla ma weġġgħu ma mitħadd. Evitaw li għadduħ minn taħt il-bini. U kellhom bżonn li jiftu sprall f'nofs plazza li biex jitok. Ġabu l-permessi tal-heritage, kalter ħaġa kollox, però meta ġew biex jaħdmu ġi blokkat mill-gvern ċentrali għallhom li mhux suppost tagħmlu hemm. Għaliex? Għax sakemm isir dal-isprall għandhom il-kantiere il-post tax-xogħol l-ħoloq jidher ikraħ. Ħafna jidher ikraħ, jiġifieri jiena kienet infajmi. Anki konti mmur biex tagħmlu toqba tiegħi hemm bżonn dal-kobor kollu u żgur ħabba l-equipment. Meta ħajkun less da, ħajkun invisible. Ħajkun ftit ċentimetri taħt il-wiċċ tal-art, ġbit tħares hekk ma tħares leha ma tarax. Imma sakemm isir
il-progress.
Waqfu x-xogħlijiet għal 11 xahar. Fuq sprall.
Fuq id-deċiżjoni.
Fuq sprall. Sakemm ġiet deċiża fuq il-ġiex livelli ta' qrati u appelli 11 xahar.
U hemmhekk il-fondi Ewropej ġew flizzati?
Hemmhekk il-fondi Ewropej ta' 713 tilfuhom. Iġifieri dan il-proġett telef, net iffermajt li tra kelli x'naqsam magħhajjin, illi mill-Operational Program 713 fuq dan il-proġett peress li ma nistax xintajn.
Anke ħabba burokraziji.
Ma sarx. Iġifieri inti tiffinanzja xi ħaġa għax ma sarx, kieku tkun force maġjer, iwa ma force maġjer ma tinkludix actions li ma jkunux ħasbulihom kif suppost. Però mhix problema. Mhix problema xejn. U ħa nispjega li għalfejn ġesmin. Għax dak kollu jiddependi meta saret in-nefqa. L-għonet nettu ma kellhom element ta' proġetti oħra, il-proġetti il-mod kif il-minu bil-għal fil-programmi, jaħdem bħal futbol. Il-futbol hija metafora eccellenti għal kollox, għamman anke għal dawn l-affarijiet. Meta inti tinżel fil-ground, jilab 11 il-player, però jkollok ir-reserves. U jekk weġġalek player, jekk kellek bżonn tibdel, ittaqla r-reserve minn fuq il-bank u daħlu flow player, għandek ċans tibdel flieta. Il-proġetti l-istess. Jekk inti għandek 100 miljun x'ton fuq proġetti, ma tonfoqx 100 miljon eżatt, onfoq kemm tiflaħ. Uża l-fondi nazzjonali, għamilhom dejjem li jiffittjaw il-kriterji Ewropej, biex jekk ifallilek proġett, xi raġuni ma l-estejtux, kellek appelli, ġi investigat, kien hemm korruzzjoni, ġi sospiż fuq xi ħaġa, inti ma titlifx dak, taqilgħu, dak il-proġett inti taqilgħu mill-programm. Naħih, tgħid ma rridx nagħmlu dal-proġett. U ddaħħal proġett ieħor milli għandek spier, ir-reserve. Għal futbol, jekk għandek 3 reserves u weġġaw lek erba għandek problema ħajkollok tilab baxra. Jekk inti ma tkunx koprejt biżejjed, hekk sa jiġrilek. Issa f'dan każ kellhom biżejjed biex meta qlajnilhom aħna jiena prattikament qlajnilhom dal-proġett kellhom proġetti oħrajn illi ġew iċċekkjati u kienu lesti ħafna żgħar li daħlu minn flok dan. Però tgħidli allura dal-proġett l-akin tajjeb mhux ħad iffinanzjawh, iwa. Xorta ta' san iffinanzjawh, għaliex? Għax għandhom iċ-ċans li jistgħu jiġu ffinanzjat, għax il-balk tal-ispiża saret wara l-ewwel ta' Jannar ta' 2014. U da kien fil-programm, da kien imniżel fil-programm ta' qabel, ma tantu awtart li l-ispiża waqgħet fil-perjodu ta' eliġibilità tal-programm tissaħ.
Ħanħarsu lejn il-programm ta' snin li ġejjin, ġifieri l-prijoritajiet inbidlu jew huma sempliment aggregazzjoni. Tal-prijoritajiet.
Kien hemm il-balk kien hemm ħafna ta' simplifikazzjoni minn sempliċement l-aggregazzjoni, kien hemm anki hawnhekk qegħdin. Ma tistax toqgħod tispjega d-dettalji x'ħal mill-aħħar huma affarijiet tekniċi, bħal pereżempju tinkludi anki il-somma threshold tal-VAT meta hi eligible kollox. L-imma missejna xi simplifikazzjoni hija li kull proġett il-procurement, il-proċess ta' tendering irid ikun jissodisfa l-liġi nazzjonali.
Dak jibgħa l-pajjiż.
Dak hemmhekk jibgħa fidejh il-pajjiż, però l-pajjiż imbagħad il-liġi nazzjonali ta' tendering u ta' procurement titqabel mad-direttiva tal-EU għax hemm procurement directive. Jiġri l-mod kif jintnefqu l-flus pubbliċi jibqa dejjem taħt kontroll. Però waħda mill-iktar affarijiet li hemm u jidħol li qed tintqabel kummissjoni ġdida, il-kummissjoni ġdida diġà ddikjarat ruha bil-Green Deal. Mela l-prijoritajiet tagħna se jkunu ħafna iktar iffukati lejn il-Green Deal. Pereżempju Malta, jekk naraw Malta issa qed nitkellem ta' ċittadin għax jiena ma naħdimx fuq Malta, bħalissa ġifieri m'għadniex naħdem fuq l-Italja, naħdem fuq l-Litwanja l-bogħod ħafna minn Malta, imma nista' ngħid issa bħala ċittadin. Il-proġett Malta gawdit ħafna mill-proġetti Ewropej. Gawdit mhux biss bħala flus, gawdit anke mis-sens ta' direzzjoni. Dejjem insemmina l-ikbar ħaġa li issa neħduha for granted ormaj, illi m'għadniex nitfgħu d-dranaġġ fil-baħar. Konna nitfgħu mi l-dranaġġ kollu 100% fil-baħar, issa qed innatfu 100%. Però issa tridu nikkonsolidaw biżejjed li mhux qed nitfgħu fil-baħar, jekk qed nitfgħu il-manadif dak ilma ma nistax noħdu xi ħaġa ħajr minnu, irridu nagħlqu s-circle.
Cycle economy, fatt
issa
l-ilma waħed mill-kriterju.
Exactly. Issa rridu aħna x'irridu nagħmlu? Bħala l-enerġija ngħid, qed nitkellem bħala ċittadin. Issa fadal wara 15-il sena ta' investimenti kważi fundamentali, issa fadal ċertu artokki biex minn dak li diġà investejna. Nieħdu l-massimu u nieħdu l-massimu din li nitkellmu biss fuq flus. Għax ħadna tant miljuni dik għalija daqsxejn.
Ħadna dik il-kriterju wkoll tiftakar.
Imma mhux biss.
Mhux biss
imma. U ġew għal ħafna iktar. Ħafna iktar, però jiena dejjem qatt ma qbilt.
Bħala
ċittadin li nillimita d-diskussjoni fuq kemm ħanieħdu flus.
Martin, għax qed noqorbu lejn itmi, mhux saqt insaqsi però mistoqsija li isma' da il-kriterji għandek taw kriterji stabiliti għal proġetti. Però mbagħad għandek ukoll kriterji naħseb illi għal min jkun qed nitkellmu fuq koeżjoni. Għandek fuq tibdil anke għax suppost inti f'dawn il-proġetti toll il-kwalità tiegħek bħala pajjiż ta' kwalità ta' ħajja ta' reġjun, kwalità ta' ħajja ċittadin, aħna nitkellmu aħna Ewropa li tagħmel dawn il-proġetti bliss. L-individwi illi qed jibbenefikaw minn dawn it-tip ta' proġetti. Hemm xi benchmark li jiddeċidi illi fuq tista' tikkwalifika impatt progress ta' pajjiż.
Mhux bħalada, kull proġett, kull programm operattiv għandu dak li ngħidulhom indicators.
So.
Li huma realistic and measurable. Jekk inti pereżempju ħadd tagħmel proġett ta' carbon reduction, ximkien
tittikkalkula
kemm tnatfet l-arja, per eżempju. Ximkien tittajdli kemm ilma ġi purifikat. Ximkien tittajdli kemm gawdew ħaddiema, għax inti nsix, aħna mhux daw meta nitkellmu fuq proġetti, proġett jista' jkun proġett ta' training jew ta' education. Jiena naħdem fl-RDF li hija ħafna iktar structural, imma hemm ukoll is-social fund. Li indirizza direttament li nies. Inti ma tistax tgħid li jiena ħa nagħmel proġett ħanoffri kors lin-nies li m'għandhomx skills ta' computer, ħa nagħmilhom training ta' computer biex ikun jistgħu jsubu xogħol aħjar. U ma tgħidlix kemm attendew nies għal dal-kors. Tkun infaqt miljun euro pereżempju bl-għaddoċ qed ngħid u jmorru 10 minn nies biss miljun euro dal-kors. Tittejd li kemm minn dawn in-nies irnexxilhom isubu xogħol aħjar permezz ta' dan it-training u dawn huma measurable. U jekk inti ma jirnexxilekx tilħaq dawlanijiet, Mela, allora anti man vestiċ tajjeb u ovvja li satiġi bxie mod
penalizzat.
Ma nħobx nusa penalizzat, għax maħniċ edin l-iskola. Imma mhux ħatiġi mejun biex il-flus ma tinfoqor b'sew. Il-flus fil-Ewropej huma qatra. Il-qatra inti jekk għandek pjanta titfa' l-qatra ħdej il-pjanta. Inhux li għandek il-pjanta raħ ġdid u tmur is-siġġiewi.
Ħsieb konklusiv, Martin, meta tħares lejn dawn il-punti, dawn il-ħsibijiet ta' kif imorru dawn il-fondi u tisma' mbagħad f'kuntest ieħor. Kemm tkellimt bħala ċittadin Malti fil-passat però anke f'pajjiżi oħrajn, speċjalment kien hemm ħafna diskussjoni dwar l-Italja u kif tħares lejn l-Ewropa. Forsi hemm diffikultà biex nifhmu attwalment ir-rwol tal-Ewropa nħarsu li hawn bħala. Just ilajn miliet, il-Father Christmas li irrox, il-befana.
Laqqa naħseb il-fatti li nħarsu li l-Europa in the third person u għallik barzba li nistaw namlu. Li nitkellmu fuq l-Europa bħalli kiku jaħġa oħra. Meta aħna l-Europa. Iġi jgħidu xata tista' tmur l-Europa, jissa l-Europa, tista' tmur l-Europa, jena xin nqum fil-ħodu, jek nħroġ bormla fit-triq qiegħed l-Europa, ta'? All right, peress li aħna gżira m'għandniex it-tendenza li nifhmuha daqshekk faċilment dik, imma l-EU, l-European Union, mhijiex power koloniali, mhuwiex supranational body. Mhuwiex, so kif in-nies jinterpretawha u jinterpretawha ħażin. L-EU mhijiex body supranazzjonali, jiġri above national, huwa intranational bejn il-pajjiżi. Id-deċiżjonijiet jittieħdu bejn il-pajjiżi. Il-liġijiet Ewropej, l-obbligi Ewropej ġew miftehmin bej il-pajjiżi, jiġri il-pajjiżi jkun aċċetta li qed jagħti lill-dritt lill-istituzzjoni tal-EU, mhux lill-EU, għax li EU inti, lill-istituzzjoni tal-EU li hija l-Commission, li xogħla hija li l-affarijiet li l-pajjiżi ftehmu u għamlu liġi bejniethom u mbagħad mhux ftehmu jagħmlu liġi u ma josservawhomx, ir-referi. Il-referi ma jilabx, imma jimmexxi l-logħba.
Skont ma min ikun qed jilgħab. Martin, nirringrazzjak ħafna tal-.
Ma semmejx Juventus, jien.
Nirringrazzjak tal-partizipazzjoni tiegħek f'dan il-programm. Nagħmel l-appuntament mal-semija għal-ħalum 20 hemm sal-tant semmilkom nawguralkom il-kumplament tal-jum tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjuklilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.